SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
เป็นสัตว์เลี้ยงที่ยอดเยี่ยมมันเป็นทั้งเพื่อนและการเลี้ยงแมวก็มีข้อดีมากมายกับสุขภาพของมนุษย์อย่างไรก็ตามในออสเตรเลียแมวที่เลี้ยงไว้นอกบ้านและเต็มไปด้วยสัญชาตญาณนักล่าทำให้เป็นอันตรายต่อสัตว์ป่าพื้นเมืองนอกจากนั้นธรรมชาติของแมวที่รักอิสระและทำให้พวกมันเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและบาดเจ็บเช่นจากอุบัติเหตุทางรถยนต์และจากการต่อสู้กับแมวด้วยกันเองเรามีรายละเอียดว่าคุณจะต้องรับผิดชอบอะไรบ้างหากจะเลี้ยงแมวในออสเตรเลียและทำไมสิ่งเหล่านี้จึงสำคัญต่อความปลอดภัยของแมวที่เราเลี้ยงและรวมถึงสัตว์ป่าพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ของออสเตรเลียด้วยฟังรายงานเรื่องนี้จากคุณฟิลทูแซกเรียบเรียงและนำเสนอโดยดิฉันชยาดาพาวเอสเบสไทยแมวเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของโลกหรือในวัฒนธรรมยุคใดในประวัติศาสตร์เช่นแมวเป็นสัตว์ที่ได้รับการนับถือในตำนานอียิปต์หรือแม้กระทั่งในวัฒนธรรมสมัยนิยมผ่านตัวละครที่โด่งดังอย่างกาฟิลแมวการ์ตูนจอมขี้เกียจชาวอเมริกันไปจนถึงปรากฏการณ์การออกแบบการ์ตูน Hello Kitty ในญี่ปุ่นที่แพร่หลายนอกจากทวีปแอนตาร์กติกาแล้วออสเตรเลียยังเป็นทวีปเดียวในโลกที่ไม่มีแมวพันธุ์พื้นเมืองแต่อย่างไรก็ตาม1ใน3ของครัวเรือนในออสเตรเลียมีแมวเป็นสัตว์เลี้ยงโดยประมาณการในออสเตรเลียอาจมีแมวมากกว่า 5.3 ล้านตัวในฐานะนักล่าโดยกำเนิดแมวที่ถูกเลี้ยงไว้นอกบ้านในออสเตรเลียเป็นภัยคุกคามต่อสัตว์ป่าพื้นเมืองรวมทั้งนกกิ้งก่าและกบที่พบได้ทั่วไปในสวนแถบชานเมืองนักวิจัยคาดว่าแมว1ตัวที่ถูกปล่อยให้ออกไปเที่ยวจะฆ่าสัตว์ประมาณ186ตัวต่อปีโดยที่เจ้าของมักไม่ได้สังเกตเห็นนอกจากผลกระทบที่แมวมีต่อสัตว์ป่าในออสเตรเลียแล้วแมวจรจัดหลายล้านตัวที่ยังเดินเที่ยวไปทั่วออสเตรเลียก็ยังมีอันตรายด้วยศาสตราจารย์ซาร่าเล็กศาสตราจารย์ด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าที่มหาวิทยาลัยชาร์ลส์ดาร์วินและเป็นสมาชิกสภาความหลากหลายทางชีวภาพเธอทำงานเกี่ยวกับประเด็นการอนุรักษ์ในออสเตรเลียมาตลอด30ปีที่ผ่านมาซึ่งรวมถึงการศึกษาผลกระทบของแมวที่มีต่อสัตว์ป่าศาสตราจารย์เล็กอธิบายความแตกต่างระหว่างแมวเลี้ยงกับแมวจรจัดว่า
One's familiar with pet cats, which are owned and cared for. But in Australia, we also have feral cats, and these are cats that live without any dependence on people.
ทุกคนคุ้นเคยกับแมวเลี้ยงที่มีเจ้าของดูแลแต่ในออสเตรเลียเราก็มีแมวจรจัดด้วยและเป็นแมวที่มีชีวิตอยู่โดยไม่ต้องพึ่งคนดังนั้นแมวจรจัดส่วนใหญ่จึงอาศัยอยู่ในป่าห่างไกลจากเมืองแต่ก็มีแมวจรจัดบางส่วนที่อาศัยอยู่ในเมืองและนอกเมืองหรือระหว่างชายขอบเมืองเป็นต้นแมวเหล่านี้มีนิสัยดุร้ายและบางครั้งเราก็เรียกว่าแมวจรจัดศาสตราจารย์เล็กอธิบายและแมวจรจัดเหล่านี้กำลังคุกคามชีวิตสัตว์ป่าของออสเตรเลียอย่างน่ากลัวและยังมีส่วนที่ทำให้เกิดการสูญพันธุ์ของสัตว์ป่าหลายชนิดศาสตราจารย์เล็กชี้ว่า
Cats were first introduced to Australia with the first fleet in 1788 and then there were later introductions at other places including Perth and Hobart.They spread across the whole continent pretty quickly.
แมวเข้ามาในออสเตรเลียครั้งแรกจากกองเรือชุดแรกจากอังกฤษหรือ First Fleet ในปี 1788. หลังจากนั้นก็แพร่ไปยังสถานที่อื่นๆรวมทั้งนครเพิร์ธและนครโฮบาร์ตต่อจากนั้นก็ได้แพร่กระจายไปทั่วทั้งทวีปอย่างรวดเร็วแมวจรจัดเป็นตัวการหลักของการสูญพันธุ์ของสัตว์พื้นเมืองที่เลี้ยงลูกด้วยนมกว่า20ชนิดและในปัจจุบัน สัตว์เหล่านี้ยังคงมีจำนวนลดลงเรื่อยๆศาสตราจารย์เล็กกล่าวหากเรารวบรวมผลกระทบของแมวเลี้ยงและแมวจรจัดที่มีต่อสัตว์ป่าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของออสเตรเลียแล้วจะเห็นว่าทุกๆวันแมวได้ฆ่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกว่า3ล้าน1แสนตัวสัตว์เลื้อยคลาน1ล้าน8แสนตัวและนก1ล้าน3แสนตัวเป็นต้นหากอ้างอิงจากที่ศาสตราจารย์เล็กระบุมันน่าประหลาดใจมากที่แมวเป็นนักล่าที่อันตรายและอาจส่งผลต่อจุดจบของสัตว์ป่าพื้นเมืองชนิดอื่นๆซึ่งศาสตราจารย์เล็กขยายความในเรื่องนี้ว่า
We will see more extinctions of Australian native species in the coming years and decades if we don't get on top of cat management. So we know that feral cats are a problem, but in fact pet cats can also affect wildlife.
ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าและรวมถึงอีกหลายทศวรรษข้างหน้าเราจะเห็นการสูญพันธุ์ของสัตว์สายพันธุ์พื้นเมืองออสเตรเลียมากขึ้นหากเราไม่มีแผนการควบคุมแมวอย่างรัดกุมเรารู้ว่าแมวจรจัดเป็นตัวปัญหาแต่ในความเป็นจริงแล้วแมวที่เลี้ยงไว้ก็สามารถส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่าได้เช่นกันเพราะว่าแม้พวกมันจะถูกเลี้ยงโดยเจ้าของแต่แมวส่วนใหญ่ก็ได้รับอนุญาตให้ออกไปเดินเล่นข้างนอกและยังล่าเหยื่อได้ซึ่งมันเป็นธรรมชาติของแมวที่ต้องออกล่าโดยเฉลี่ยแล้วแมวเลี้ยงจะคาบสัตว์ที่มันฆ่ากลับบ้าน1ตัวจากจำนวน5ตัวหรือแมวเลี้ยงบางตัวก็ไม่เคยคาบสัตว์ที่มันฆ่ากลับบ้านเลยศาสตราจารย์เล็กกล่าวดังนั้นในออสเตรเลียหากคุณเป็นเจ้าของแมวแล้วคุณจะต้องมีความรับผิดชอบอะไรบ้างศาสตราจารย์เล็กกล่าวว่ามีหลักการต่างๆที่เจ้าของแมวทุกคนสามารถทำได้เพื่อช่วยให้แมวที่เลี้ยงรวมถึงสัตว์ป่าปลอดภัยด้วยเธอชี้ว่า
The best way to reduce the impacts of pet cats on wildlife is to practice responsible pet ownership. And so what that means is get your cat registered and microchipped.
วิธีที่ดีที่สุดในการลดผลกระทบของแมวเลี้ยงต่อสัตว์ป่าคือการฝึกความรับผิดชอบของการเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงนั่นหมายความว่าคุณต้องลงทะเบียนและฝังไมโครชิปแมวของคุณเพื่อที่ว่าหากมันหลุดออกไปจะสามารถส่งคืนให้คุณได้อย่างรวดเร็วประการที่สองคือการทำหมันแมวเพราะมันคือการหยุดการแพร่จำนวนแมวที่ไม่พึงประสงค์และประการที่สามก็คือให้แมวของคุณอยู่ในบ้านหรือเลี้ยงข้างนอกที่มีรั้วรอบขอบชิดศาสตราจารย์เล็กกล่าวการเลี้ยงแมวในบ้านช่วยให้สัตว์ป่าในท้องถิ่นสามารถเติบโตและขยายพันธุ์ได้การเป็นเจ้าของแมวที่มีความรับผิดชอบมีประโยชน์อีกมากมายศาสตราจารย์เล็กยกตัวอย่างว่า
If you can do all of these things not only will you keep wildlife safe from your catYou'll also keep your cat safe from dogs and cats.
ถ้าคุณทำสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งหมดไม่เพียงแต่คุณจะปกป้องสัตว์ป่าให้ปลอดภัยจากแมวของคุณเท่านั้นคุณยังทำให้แมวของคุณปลอดภัยจากภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นสุนัขรถและโรคต่างๆตลอดจนความเสี่ยงอื่นๆทั้งหมดที่แมวต้องเผชิญหากพวกมันออกเตร่ศาสตราจารย์เล็กชี้หากคุณกำลังเลี้ยงแมวหรือกำลังคิดอยากเลี้ยงแมวการไปพบสัตวแพทย์ในพื้นที่ของคุณเป็นประจำจะช่วยให้แมวของคุณแข็งแรงและมีความสุขสัตวแพทย์การเน็ตฮอลประธานภาคตะวันตกของสมาคมสัตวแพทย์แห่งออสเตรเลียกล่าวว่าเจ้าของแมวควรหาแหล่งข้อมูลสุขภาพเบื้องต้นจากสัตวแพทย์เขากล่าวว่า
Make sure you find a vet to perform annual health examsvaccinations, worming, and any required medical plans for your pet. Biology can be complex, and cats can suffer from dental disease, kidney issues,
คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพบสัตวแพทย์เพื่อทำการตรวจสุขภาพประจำปีของแมวของคุณฉีดวัคซีนถ่ายพยาธิและวางแผนทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับสัตว์เลี้ยงของคุณสภาพทางชีววิทยาของแมวอาจมีความซับซ้อนและแมวสามารถทนทุกข์ทรมานจากโรคฟันโรคไตโรคหัวใจโรคข้ออักเสบโรคผิวหนังและอื่นๆอีกมากมายวิธีที่ดีที่สุดก็คือการตรวจหาและจัดการกับโรคเหล่านี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และวิธีที่สุดที่จะจัดการเรื่องนี้ก็คือไปพบกับสัตวแพทย์ใกล้บ้านคุณสัตวแพทย์การ์เน็ตฮอลแนะนำดร.ฮอลยังอธิบายอีกว่าหากแมวเลี้ยงที่ไปเที่ยวนอกบ้านแมวอาจเสี่ยงต่อการทะเลาะวิวาทการบาดเจ็บและโรคภัยไข้เจ็บเขาอธิบายว่า
Cats will often fight each other, causing a lot of nasty injuries, as well as becoming extremely susceptible to diseases such as FIV and things like vehicle accidents. Cats and wildlife are not a good combination.
แมวมักจะต่อสู้กันเองทำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงมากมายรวมถึงการติดโรคที่ติดกันได้ง่ายเช่น FIV และรวมถึงอันตรายต่างๆเช่นอุบัติเหตุรถยนต์และแมวเป็นอันตรายต่อสัตว์ป่าด้วยเพราะโดยธรรมชาติแล้วแมวเป็นนักล่าสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นในพฤติกรรมการเล่นของพวกมันพวกมันชอบไล่ล่าเหยื่อและกระโจนเข้าใส่และกัดพฤติกรรมนอกบ้านเหล่านี้กลายเป็นการไล่ล่าที่มีประสิทธิภาพและเป็นอันตรายถึงชีวิตและนกกิ้งก่ากบและสัตว์ป่าอื่นๆก็กลายเป็นอาหารของพวกมันสัตวแพทย์การ์เน็ตฮอลล์กล่าวและนี่คือเหตุผลว่าทำไมการเลี้ยงแมวไว้ในบ้านจึงมีความสำคัญและนอกเหนือจากการเป็นเพื่อนที่ดีแล้วสัตวแพทย์ฮอลล์ยังกล่าวว่าสิ่งสำคัญก็คือการให้แมวที่เลี้ยงเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของคุณเขาชี้ว่า
Think of a pet cat as part of your family. Just like us, they need a safe home environment, regular healthy meals, good healthcare that includes vaccinations.
ถ้าคิดว่าแมวเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเช่นเดียวกับเราเราก็จะคำนึงถึงว่าพวกเขาต้องการสภาพแวดล้อมในบ้านที่ปลอดภัยอาหารที่ดีต่อสุขภาพเป็นประจำการดูแลสุขภาพที่ดีซึ่งรวมถึงการฉีดวัคซีนการควบคุมปรสิตการฝึกสมองและจิตใจและการได้รับความรักด้วยสัตวแพทย์ฮอลเปิดเผยกฎหมายเกี่ยวกับการเลี้ยงแมวนั้นแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าคุณอาศัยอยู่ในรัฐใดในออสเตรเลียศาสตราจารย์เล็กอธิบายว่า
So the laws about pet cat management are set by the states and territories, but then the actual pet cat management is carried out by local governments. And local governments.
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐและกฎหมายนี้ดำเนินการโดยรัฐบาลท้องถิ่นซึ่งรัฐบาลท้องถิ่นสามารถออกกฎหมายพิเศษของตนเองได้ด้วยเช่นพวกเขาอาจจะกำหนดว่าแมวทุกตัวในพื้นที่ท้องถิ่นต้องทำหมันหรือแมวทุกตัวในพื้นที่นั้นจำเป็นต้องเลี้ยงในบ้านดังนั้นกฎหมายการเลี้ยงแมวจึงแตกต่างกันไปตามสถานที่ที่คุณอยู่ศาสตราจารย์เล็กให้ข้อมูลนอกจากนี้ศาสตราจารย์เล็กแนะนำว่าวิธีที่ดีที่สุดในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายในพื้นที่ของคุณคือการไปค้นคว้าที่เว็บไซต์ของเทศบาลของคุณซึ่งเทศบาลหลายแห่งได้มีงบสนับสนุนโครงการทำหมันหรือฝังไมโครชิปแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงมีความรับผิดชอบศาสตราจารย์เล็กกล่าวว่าการเป็นเจ้าของแมวที่มีความรับผิดชอบทำให้เรามีความสุขความสบายใจหลายข้อเธอกล่าวว่า
So if we could all adopt responsible pet ownership practices, it means that we can enjoy our pet cats because they're fantastic companions, and at the same time we can also enjoy fairy wrens and little lizards and all the other native wildlife that visits our gardens.
หากเราทุกคนสามารถนำแนวทางปฏิบัติในการเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงอย่างมีความรับผิดชอบมาใช้นั่นก็หมายความว่าเราสามารถมีความสุขกับแมวที่เราเลี้ยงได้เพราะว่าพวกมันเป็นเพื่อนที่น่ารักและในขณะเดียวกันเราก็สามารถชมนกกระจิบนางฟ้ากิ้งก่าตัวน้อยและสัตว์ป่าพื้นเมืองอื่นๆที่อยู่ในสวนของเราได้ด้วยศาสตราจารย์ซาร่าเล็กสรุป